Bismillahirrahmanirrahim. Di episode kali ini adalah rekaman kajian hari kemarin di Masjid Al Istiqlal di acaranya anak-anak D4 Poltekkes. Selamat mendengarkan.
Allahu wahdahu la syarika lah, wa syahdu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan puasa hingga di hari ke-19 ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kami bani Abu Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada para sahabatnya dan tabi'annya semoga sampai kepada kita semua sampurnanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pada waktu kali ini, di waktu ini insyaallah saya diamanahi untuk membawakan materi tentang bagaimana cara kita memandang dan agar hidup ini tuh bisa sukses di jalan akhirat. Nah, di sini karena temanya ini agak sedikit ambigu dan terlalu dalam, teman-teman kalau misalnya melihat tema ini mungkin membayangkan, wah saya pasti akan mendapatkan tips-tips biar saya bisa masuk surga dan nggak masuk neraka gitu. Dan gimana caranya biar saya tuh bisa menjadi orang-orang yang mudah gitu kan, kalau misalnya ujian ada kisi-kisi gitu. Tapi di sini sebelum kesana, saya pengen ngebahas dulu. Di sini teman-teman pernah dengar ya, kata sukses ini tuh maknanya apa? Sukses. Ada yang udah sukses itu apa? Apakah sukses itu dengan kita punya harta banyak? Apakah sukses itu dengan kita punya banyak jabatan? Sukses itu dengan kita jadi orang yang kaya raya atau sebagainya itu? Makna sukses. Nah, dalam Islam makna sukses itu sangatlah sedikit berbeda dengan makna sukses pada umumnya. Pada dasarnya makna sukses itu adalah kita mampu mencapai tujuan kita. Jadi ketika kita memiliki tujuan, kita tidak mampu mencapainya, itu kita sukses. Misalnya teman-teman hari pertama sampai hari ke-18 teman-teman gagal bangun subuh, dalam artian setelah sahur, setelah subuh terus tidur lagi gitu. Siapa yang gitu? Nah itu teman-teman sampai 18 hari itu gagal buat bangun. Nah di hari ke-19 saya mau mencoba untuk bangun di tanggal 19 ini biar saya bisa bangun gak tidur lagi dengan tadarus. Dan teman-teman berhasil buat tadarus di hari ke-19. Itu teman-teman sudah sukses mengalahkan hawa nafsu. Nah itu sedikit kita mengisau tentang si sukses ini. Memaknai karena nantinya bahasan ini untuk ke surga dan neraka. Jadi sebelum kita membahas jauh, jadi kalau kita mendengar kata surga itu, siapa sih orang yang bisa masuk surga? Bisa gak sih kita masuk surga itu? Masih kita sering kayak nanya kayak itu gak sih? Kayak, aduh saya banyak dosanya, kayaknya saya gak merasa gak layak masuk surga. Sampai ada ciran-ciran, pernah dengar gak itu? Seseorang yang merasa, ya Allah, saya itu pengen masuk surga, tapi saya itu gak layak, dosa saya itu banyak, tapi saya pengen banget masuk surga. Tapi dia mikir juga, kalau saya itu dosanya banyak ini, saya juga gak mau masuk neraka. Bingung, masuk surga rasa gak layak, masuk neraka juga gak mau, dan takut-takut ya. Nah, jadi gimana? Akhirnya, ya orang itu melakukan dalam sikiran ini, sehingga dia benar-benar, ya Allah saya tobat kepadamu, saya ingin benar-benar mengabdikan diri saya kepadamu gitu. Dan di sana ada sebuah makna tersirat bahwa orang yang masuk surga ini bukanlah orang-orang yang banyak pahalanya, bukanlah orang-orang yang sering ke masjidnya, bukanlah orang-orang yang banyak gajinya. Bukan. Kenapa gitu? Surga itu diberikan oleh Allah bukan karena keibadahnya kita, bukan karena kesolehan kita. Surga diberikan Allah kepada kita karena rahmatnya Allah. Rahmat Allah, bukan karena kesolehan kita. Bahkan teman-teman kalau misalnya pernah dengar, ada kisah seorang pelancong yang baru pulang, baru praktek gitu ya. Kemudian dia lewat ada anjing yang sedang kehausan, dia kasih minum dan dia masuk surga. Sesimpel itu gitu. Karena dia mendapatkan rahmatnya Allah. Atau ceritanya Ibnu Hajar Aswad. Belajar ini, dia kan ada lalat, kalau nggak salah ya ceritanya ada lalat. Ini ada tinta masuk ke tintanya, itu dia nggak dibiarin aja lalatnya, karena dia harus minum tintanya itu. Dan itulah bukan karena kita karangan-karangannya yang telah dikarang itu dia masuk surga, tapi karena dia membiarkan lalat yang kehausan buat minum gitu. Dan ternyata di sana ada rahmat Allah. Nah makanya sering nggak sih kalau misalnya kita makan sop beaknya nggak pernah HDP, habisin makanannya, siapa tahu rahmatnya itu ada di sana, kan ada di remeh-remeh kecilnya kan gitu. Nah kita nggak tahu kan rahmatnya itu Allah ada simpan di mana gitu, misalnya gitu. Sering kita mendengar tapi kita kadang-kadang nggak tahu buat memaknai itu. Itu pertama, karena bahwa surga ini bukan karena kesolehan. Kedua, neraka itu bukan karena kita itu banyak dosanya, bukan karena kita masuk neraka itu bukan karena kita banyak gak ngelakuin perintahnya. Kenapa ada neraka? Kita dimasukkan kepada neraka semata-mata adalah keadilannya Allah. Keadilannya Allah. Nah, di sini teman-teman bedakan. Pertama, surga itu ternyata bukan kita harus soleh buat masuk surga, tapi kita dapat rahmatnya Allah. Kedua, kita masuk neraka itu karena keadilannya Allah gitu. Jadi kalau misalnya kita maksiat terus, ya berarti bisa aja kita diakhiri sama Allah dan kita masuk neraka. Berarti di sini sebenarnya ada satu benang merah. Ternyata kalau buat masuk neraka itu kan terus aja berdosa dan jangan harap ridha Allah gitu. Dan kita bisa masuk neraka dengan otomatis, tapi buat ibadah terus ternyata gak menjamin kita masuk surga. Bahkan kalau misalnya kita ibadah terus nih, ada di hati kita ini ada satu titik kesombongan, itu udah kayak mengkontaminasi seluruh ibadah-ibadah kita gitu, kayak udah menjadi virus yang menjalar dan menghilangkan pahala-pahalanya gara-gara niat yang gak karena Allah kayak gitu. Itu sedikit kita menuju awalan bahasan kali ini. Nah, kita berbicara tentang sukses di dunia akhirat. Berarti orang yang sukses di dunia akhirat adalah orang yang mampu membagi waktunya, orang yang mampu melihat mana sih yang harus saya prioritaskan di dunia. Tadi kita di awal membahas tentang makna sukses. Di sini ketika kita berbicara tentang sukses di dunia akhirat, ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan, karena ini adalah landasan. Ketika kita tidak memiliki landasan ini dan kita enggak menjadikan ini sebagai suatu fondasi, maka kita gagal dalam segala hal. Apa sih itu? Ini ada tiga hal yang mungkin sering diucapkan. Kalau misalnya ini mah kata orang tua zaman dulu sudah bahasanya tuh ini, walaupun sebenarnya agak ini sih ya, kalau yang mengerti ide-ide yang namanya itu kerat salawat. Jadi itu Islam itu kan ada lima, imannya itu ada enam, ihsan satu. Walaupun arti si kerat salawat itu bukan itu gitu ya. Ya kalau yang ngerti dia aja karena ada ini. Cuma yang jelas ada 12 iman, Islam, ihsan. Karena ini ada fondasi. Beriman, berislam, dan berihsan. Beriman berarti kita memaknai dan kita mengimani enam rukun iman ya, ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah iman kepada kitabullah, iman kepada rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Islam berarti kita pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa dan juga beribadah. Dan ihsan, apa itu ihsan? Ada yang tahu apa itu ihsan? Ada yang namanya ihsan di sini? Ihsan itu artinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang artinya adalah kita beribadah kepada Allah. Kita tuh tahu kalau kita tuh nggak bisa melihat Allah, tapi kita menyadari bahwa Allah melihat kita. Sehingga hati kita akan teriris, hati kita akan merasa malu karena kita sadar bahwa kita tuh diperhatikan oleh Allah. Nah, tiga hal ini, iman Islam Islam ini, jadi landasan yang harus kita benar-benar maknai. Dan kita harus kafah, nggak cuma sadar tahu aja. Kan kalau misalnya bahasa Sunda tuh kita biasanya hafal campur. Jadi kayak kita cuma bisa nyebutin tapi gak mau maknainya kayak gitu. Nah, jadi misalnya tentang si iman. Nah, iman ini gak ada yang namanya iman kan? Iman ya. Jadi dalam beriman ini kita kan gak cuma sekadar percaya, tapi ditekankan dalam hati, tasdiqun biqalbi wa iqrarun bilisani wa amalun bil badani. Kita ditekankan dalam hati itu bahwa kita percaya, bahwa kita beriman kepada yang enam tadi. Kemudian kita diucapkan juga dalam lisan, kita percaya gitu, enggak cuma di hati doang gitu. Dan akhirnya kita akhirnya dalam perbuatan, katanya iman kepada Allah tapi kok enggak mau sholat. Katanya iman kepada Allah tapi masih percaya sama peramal-peramal gitu. Teman-teman ada yang tahu zodiak? Ada Aquarius, Pisces kayak gitu kan. Ada yang tahu Ovil? Ada yang tahu Get Rich di lain. Nah, itu kan hal-hal yang memang bisa mengkontaminasi keimanan kita semua. Jadi segala sesuatu yang berpotensi untuk mengganggu keimanan kita hendaknya dijauhi kayak gitu. Percaya kepada selain Allah nanti namanya jadi musyrik. Kenapa bahasa iman ini pertama dibahas? Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita meraih sukses dunia dan akhirat apabila iman kita saja sudah terkontaminasi gitu. Sekarang banyak paham sekuler, teman-teman tahu nggak sekuler? Sekuler ya, sekuler paham yang memisahkan antara agama dengan duniawi. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang bilang, lu ngapain baca Al-Quran di depan umum itu ria, lu ngapain baca Al-Quran di depan umum itu nggak ikhlas ya baca Al-Qurannya. Orang-orang yang telah mengucapkan seperti itu, apalagi dari saudara kita, seorang muslim, itu telah terjangkit yang namanya paham sekulerisme. Terus ada yang bilang lagi, ngapain sholat kok ngajak-ngajak orang? Ngapain ibadah ngajak-ngajak orang? Itu ranah privat, bukan ranah publik. Itu ranahnya antum sama orang-orang golongan antum, bukan golongan kami. Sehingga dipisahkanlah, ada suatu sekat yang membatasi ini dunia dan ini agama gitu. Dan inilah yang menjadi permasalahan nyata sekarang. Makanya paradigma permasalahan Islam, problematika umat Islam masa kini adalah mulai tidak mengenali identitasnya sebagai seorang muslim yang harus beriman dan berislam secara kafah karena paham-paham yang telah masuk gitu. Misalnya saya telah dikatakan bahwa perempuan itu enggak harus menutup aurat. Yang penting hatinya diauratin. Hatinya aja ditutup gitu. Yang penting hatinya itu terjaga. Nah, terus apalagi ya contohnya? Enggak haruslah sholat itu 5 waktu. Yang penting kan kita masih sholat. Itu kan kalau sholat berarti kita masih iman gitu. Paham-paham ini masuk dan akhirnya mengkontaminasi pikiran kita dan akhirnya menstigma pada kita bahwa enggak apa-apa sih kayak gitu. Enggak apa-apa sih kayak gitu. Akhirnya banyak toleransi kepada diri kita sendiri. Akhirnya kita banyak melanggar hukum-hukum Allah. Tuh, kemudian tentang Islam itu. Dalam berislam, teman-teman, ini masih berkaitan juga tadi. Kita harus nafah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuk di sini itu fil aman. Udkhulu itu perintah, bukan lagi anjuran, bukan lagi suatu ucapan yang telah, sedang, atau sungkan atau sebelum, tapi udhulu ini fi'il amar yang memerintahkan masuklah kalian semua ke dalam Islam. Dan yang dipanggil di awal ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau manusia itu semuanya. Jadi orang-orang yang beriman memanggil kepada kita yang merasa beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu. Jangan kita membeda-bedakan lagi mana yang apa ya, bukan beda-bedakan. Jangan sampai kita merasa bahwa di Islam ini berat gitu. Dan kita jangan sampai berpikir bahwa di Islam ini kita tuh boleh kok, karena sekarang zaman kayak gini, akhirnya ya udah kita boleh kok kalau misalnya kita sholat, terus kita baca Al-Quran, itu nadanya nada-nada musik misalnya. Tau kan ada yang kayak pakai ini Islam kejawen misalnya kayak gitu, atau mereka yang melagamkan Al-Quran itu menadungkannya dengan tembang Jawa gitu kan. Padahal di dalam surah Al-Baqarah, wala talbisul haq bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lam. Enggak akan bersatu teman-teman yang namanya hak dan batil itu, enggak akan bersatu. Dan akhirnya kita harus memahami ini Islamnya secara kafah. Nah, terus tentang hal ini juga berbicara tentang kiat sukses kita bisa sukses di dunia akhirat. Kita tadi berarti belum membahas tentang hal ibadah. Nah, hal ibadah ini adalah hal yang memang akan selalu kita lakukan sepanjang seumur hidup kita. Ada yang tahu enggak ayat surat Az-Zariyat 56? Tahu enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah. Dan kalau misalnya kita menafsirkannya dengan sekilas, logis enggak sih? Sekarang kita dibilang kita itu diciptakan buat beribadah, tapi kita kan sholat cuma 5 waktu. Kemudian puasa bulan Ramadan. Ya enggak? Zakat, zakatul fitrah bulan Ramadan. Zakatul mal ketika udah apa namanya tuh? Udah bukan hisab. Pokoknya ada kalau misalnya udah pakai sampai batas tertentu gitu ya. Nah, sampai kalau misalnya lihat ke sana, berarti kita enggak ibadah terus dong. Kita banyak mainnya. Berarti kita gagal memaknai makna ibadah. Karena ibadah itu enggak cuman ke yang langsung pada Allah aja. Makanya ada yang
ritual.
Iya, ritual. Enggak cuma ritual kita sholat itu aja, tapi ada ibadah mahdhah sama ghairu mahdhah. Dan sebenarnya gini, karena pembahasan itu kayaknya cukup kita tahu bahwa mahdhah itu yang langsung, ghairu mahdhah yang enggak langsung. Tapi esensi, substansi makna ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini kita kaitkan segalanya itu kepada Allah. Jadi kita itu ketika teman-teman ada di majelis lain, di sini ketika duduk, niatnya coba dicek lagi. Apakah niatnya di sini itu adalah nunggu takjil buka puasa gitu kan, dapat takjil gratis misalnya, atau nunggu di sini misalnya cari jodoh, nunggu di sini misalnya aduh gabut aja nggak ada kerjaan, atau di sini itu karena adem ada kipas misalnya, dan hal-hal lainnya. Nah, niatnya itulah ya nantinya itu menjadi landasan. Karena nanti teman-teman kita tuh ditanya bukan dari sesuatu yang telah kita lakukan, tapi apa yang kita niatkan. Diceritakan bahwasanya ada seorang hafiz Quran masuk neraka, gak masuk surga gitu. Kenapa dia masuk neraka? Karena ketika ditanya, kenapa kamu menghafal Al-Quran? Saya ingin menjaga kalimat-kalimat Allah. Bohong, kamu menghafal Al-Quran supaya kamu disebut hafiz, supaya kamu disebut orang ahli Quran. Masuk neraka. Ada orang yang dermawan, orang kaya raya, masuk neraka. Padahal suka sedekah. Ya Allah, saya ini di dunia saya rajin bersedekah, berzakat, beramal, tapi kenapa saya masuk neraka? Kamu bohong. Kamu di dunia itu bersedekah supaya dibilang dermawan, akhirnya masuk neraka. Dan ternyata masalahnya di niat. Masalahnya itu adalah di orientasinya, bukan karena Allah. Dan sesederhana itu sinian ini, tapi bisa menenggelamkan dan bisa menerbangkan orang, menerbangkan kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, dan menenggelamkan ke jurang neraka gitu. Kayak gitu. Makanya saya pernah ngerti kayak gini. Yang namanya niat itu sederhana, dia simple, semua orang tahu, tapi susah buat menjaganya supaya istiqomah dalam kebaikan. Yang namanya tekad itu sering banget di awal itu kuat, tapi akhir-akhirnya tuh sering tergoyahkan sehingga akhirnya berubah ruwet. Dan nantinya kita akan merasa dan berpikir, ngerasa nggak sih teman-teman, misalnya di sini ada dari Rohis, Rohani Islam sebagai dakwah kampus, misalnya masuk di awal semangatnya tinggi, pengen menebar kebaikan, tapi di tengah-tengah tuh kayak ngerasa kok jadi agak apa ya namanya, kayak ngerasa lemes, ngerasa males, ngerasa kayak di sini tuh kayak kok jadi gini aja sih, coba dicek lagi niatnya gitu kan, karena niatnya sangat berimpact tinggi. Nah akhirnya itu jadi ya, si tentang ibadah ini di garis bawahi bahwa ibadah ini sangat penting dan kita cek lagi niatnya gitu. Tadi pertama kita bahas apa? Iman, Islam dan ihsan, kemudian terusan bahas ibadah. Nah sekarang bahasan kita adalah tentang prioritas, karena kita ketika berbicara tentang sukses dunia dan akhirat, ini gak akan lepas dengan yang namanya prioritas, bagaimana kita mengatur waktu. One as innal insan lafi khusr illadzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, Allah ketika bersumpah di dalam Al-Qur'an, ketika di sana ada wawu kosong, ketika ada haraf yang di sana itu menyumpahkan kepada sesuatu, bumi dan langit itu bergetar. Makanya teman-teman, kalau bisa berbicara tentang sumpah, jangan kita sumpah bukan gua yang ambil. Sumpah itu gua ngerasanya nyesel. Sumpah itu, karena sumpah itu bisa menggetarkan langit dan bumi. Apalagi dengan sumpah dari Allah. Ketika kita enggak, memang enggak ada tekanan buat bersumpah dan memang enggak harus bersumpah, jangan bersumpah. Karena saking ingin, dan dalam Al-Qur'an ada beberapa, ada ayat-ayat yang memang alurusannya bersumpah. Misalnya watini wa zaitun wal 'asr gitu kan. Dan banyak ayat-ayat ini yang Allah itu bersumpah atas makhluk-makhluknya itu gitu. Dan ini menandakan pentingnya waktu ini. Bahkan Allah sampai bersumpah tentang waktu ini. Dan banyak banget orang-orang yang lalai terhadap waktu. Kita mau sukses di dunia akhirat, bagaimana cara kita mau menata waktu kita supaya lebih baik? Sekarang kita misalnya kalau yang mau kuliah, sibuk kuliahnya, sambil organisasinya, terus juga hal lainnya. Nah gimana sih biar si ngatur waktu itu bisa balance? Kalau misalnya ada anak-anak akuntansi di sini, ketika neracanya itu nggak seimbang, itu nanti bakal timpang dan nantinya berat sebelah. Akhirnya ketika berat sebelah itu ya gak kepake neracanya gitu. Dan nanti hasilnya pun gak akan tercapai gitu. Dan buat menyeimbangkan itu perlu effort yang cukup tinggi, karena menyeimbangkan dunia dan akhirat itu adalah proses seumur hidup. Proses seumur hidup. Pernah saya punya kelatikan, punya kelas waktu dulu masih di pondok SMA. Beliau itu ngerasa fun, saya itu dulu SMP itu ngerasa udah bisa menyeimbangkan dunia akhirat, karena kalau di pesantren kan ada pressure, kita tuh harus ibadahnya kan sholat kayak gitu ya, wah saya bisa sekolah rankingnya bagus, ibadahnya bagus, tapi ketika SMA tiba-tiba gitu, tiba-tiba sholat wajib aja ditunda-tunda, tiba-tiba sholat sunahnya aja udah mulai bolong-bolong. Ternyata di sana ada sesuatu yang salah, di mana menganggap bahwa kesuksesan itu adalah yang penting kita udah pernah melakukan, kita sukses. Sedikit membahas, karena saya juga aktif di dunia training, tentang kesuksesan itu ada 3 hal teman-teman. Ada kesuksesan masa lalu, ada kesuksesan masa kini, dan kesuksesan masa depan. Kesuksesan masa lalu itu adalah hal yang membutakan kita, karena ketika kita pernah sukses masa lalu, kita selalu mengungkit-ungkit, saya pernah kok kayak gitu, pernah kok beneran deh, serius, saya dulu pintar, saya dulu rajin. Tapi teman-teman nggak ada perubahan, kayak cuma mengucapkan doang, ya udah, yang penting gue tuh pernah, cuma jadi sejarah. Dan yang sekarang, kesuksesan sekarang, dimana oh sekarang saya sukses, terus akhirnya diam lagi, karena kemarin gue udah sukses kan, akhirnya kan yang sekarang ini paradigmanya berubah jadi masalah. Padahal kesuksesan ini adalah proses tadi, proses semua hidup juga, karena sukses kita mau di dunia akhirat, proses semua hidup kita mananya jangka panjang, apakah ini sudah dianggap baik oleh Allah atau enggak? Pernah enggak mendengar? Atau ada yang pernah nonton film Ufanda enggak? pernah tahu ada quotes yang sampai sekarang saya quotes legend, sampai sekarang pun saya sama masih hafal dan selalu saya ingatkan pada saya atau audiens dalam pematerian-pematerian karena sangat dalam maknanya. Katanya kayak gini, yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is present, but today is a gift. That is why today is called present. Dan maknanya adalah kemarin mah udah, kemarin itu sejarah, besok itu ya misterius. Nah sekarang itu adalah anugerah. Dikarenakan anugerah, makanya kita itu disebut harus hadir present. Tahu simple present tense. Ada simple future, ada simple past gitu kan. Present berarti harus hadir. Kalau misalnya di kelas-kelas ini kan, gimana namanya? Hadi present gitu kan misalnya. Itu kan kita harus hadir. Dan hadir di sini berarti kita harus raganya dari sini. Pikiran, raga kita ada di masa kini. Jangan terlalu terpaut lagi sama masa lalu atau terlalu mawar-mawar memikirkan masa depan. Kita harus persiapkan semuanya sedini mungkin kayak gitu. Dan tadi bahwa ini berkaitan juga berkorelasi tadi tentang prioritas kita. Kalau misalnya kita terlena dengan masa lalu, akhirnya masa kita sekarang itu terbengkalai, teman-teman. Dan bagaimana cara membaginya? Nah, ada yang namanya itu skala prioritas. Skala prioritas ini membaginya dengan melihat bagaimana teman-teman menempatkan sekeliling atau aktivitas teman-teman itu dalam apa aja. Misalnya saya menempatkan pertama satu dakwah, kedua diskusi, ketiga rihlah, keempat keluarga. Nah saya tempatkan empat hal inilah yang menjadi hal-hal yang memang bakal saya golongkan ke sini. Teman-teman saya itu masuk yang mana nih gitu. Oh ini dakwah, ini kayak gini, aktivitas ini masuk mana gitu. Dan semuanya nanti dibalikin ke sana. Ketika teman-teman sudah memiliki ini yang namanya pembagian kolom-kolom yang menjadikan teman-teman itu terarah, supaya terarah kehidupannya. Kalau misalnya sekarang kuliah cuma sekadar kuliah, ya banyak orang yang kuliah. Kalau hidup sekadar hidup, katak juga hidup, kecebong juga hidup, gitu kan. Makanya nggak cuma sekadar hidup. Maka hiduplah, kalau kata Tan Malaka, kata gini, pernah dengar nggak? Hidup sekali berarti lalu mati, gitu kan sih? Kalau sama. Hidup sekali berarti lalu mati, itu kayak quotes legend juga yang kita tuh, biasanya kita hidup sekali sih. Kalau misalnya kita nggak bisa berharga, nggak bisa bermanfaat untuk orang lain kan, cuma hidup. Nah ini baginya harus benar ini, kita mau ke arah mana dulu nih? Apakah kita mau berdasarkan dakwah dulu kan atau ini dulu kan? Kita harus menyadari lagi dari diri kita kalau kita itu bakal berpulang kemana. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, pertanyaan yang harus ditanyakan oleh teman-teman kepada diri teman-teman kapanpun dimanapun adalah, adakah Allah di aktivitas ini? Adakah Allah di aktivitas ini? Adakah Allah di aktivitas ini? Cukup itu ditanyakan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Dalam melakukan aktivitas, coba tanya, adakah Allah di sini? Maksudnya bukan tanya, tapi adakah Allah di aktivitas ini? Apakah teman-teman sudah menautkan ini kepada Allah atau belum? Coba saya tanya di sini, teman-teman yang ada di masjid ini siapa yang udah lihat itikaf? Ada nggak yang lihat itikaf? Tahu nggak lihat itikaf? Lihat tuh itikaf, tapi ada masjid tak pernah baca Allah. Teman-teman duduk di masjid, nggak lihat itikaf, itu nggak ada pahala itikaf di masjid. Padahal itu kan sunnah. Nah, berarti kan belum tuh. Padahal ada di masjid ini. Ada nggak yang udah lihat itikaf? Atau baru? Nah, itu biasanya sesederhana nih, dengan yang di majelis ilmu. Atau di sini, teman-teman? Ada. Nah, teman-teman ada di sini, ada nggak yang dari awal tuh udah kayak gini? Saya berniat dulu di sini tuh, oh saya mau belajar, saya mau mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, saya mau praktekkan dalam kehidupan saya. Ada nggak dalam hati udah ditanamkan gitu? Kalau ketika teman-teman ngerasa, oh ini ada panggilan nih, katanya dari angkatan atau dari teman-teman organisasi, katanya ada kajian, datang ah, kenapa datang? Ya kan dia ajak, masa nggak datang? Berarti masih ke karena nggak enak, rasa nggak enak karena diundang, tamu diundang kan sih, diajak nggak enak sama temen, hei datang aja. Berarti belum pure, belum murni bahwa datang tuh buat mengkaji ilmu kayak gitu. Jadi tentang si prioritas itu sangat-sangat sangat-sangat penting buat menggolongkannya, mengkategorikannya menjadi sub-sub yang bisa membagikan apa sih yang akan dilakukan. Atau misalnya caranya supaya prioritas kita itu nggak tumpang tindih, teman-teman sekarang pada pakai gadget semua kan, pada pakai HP semua. Di HP itu teman-teman ada yang namanya aplikasi, ada yang namanya Google Calendar. Di sana itu teman-teman bisa masukin semua aktivitas itu, misalnya besok ada apa, jam berapa, dimasukin. Karena kita itu, manusia itu adalah makhluk yang suka lupa. Mahalul khotawan, isi yang tepatnya salah dan lupa. Makanya kita catat, kalau nggak dicatat di buku atau di gadget kita, supaya kita tahu. Misalnya teman-teman besok udah nginiin, besok jam 5 sore itu ada satu buka bersama sama teman SD kedua, ada juga agenda lain adalah mengkaji ilmu di Masjid Al-Latif misalnya. Nah itu kan ada dua nih, prioritas teman-teman yang mana? Karena udah jauh-jauh hari udah dikategorin ada dua agenda. Oh iya, karena saya pengennya belajar ilmu, saya pengen kesini gitu. Oh, ketika prioritas teman-teman pengen silaturahmi, berarti yang itu harus disadari betul esensinya, disadari betul ke dasar sampai mengakar ke dalam diri teman-teman sendiri, ada di mana prioritas saya nih. Jadi pada dasarnya segala hal dalam kehidupan ini itu gak akan lepas dari yang namanya niat. Di awal tadi apa aja tadi? Ada tentang iman, Islam, ihsan, kemudian kita berbicara tentang ibadah, terus kita berbicara tentang bagaimana mengatur prioritas waktu kita dan bagaimana cara kita memandang suatu kesuksesan itu bukan lagi cuman sekadar kita mencapai tujuan, bukan lagi cuman sekadar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kesuksesan terbesar seorang muslim adalah mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang paling penting dalam bahasa-bahasa ini. Supaya sampai ke sana, berarti tadi ada awal-awal ada kalau diberitahu dari iman, ihsan, ibadah, gitu. Baru sampai kita bisa ngingin sampai ke ridho Allah itu kemana aja, gitu. Itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim supaya mengaitkan dan merawatkan semuanya spektral ini kepada Allah, agar di hati kita ini tidak menjadi manusia yang tujuannya ke dunia. Ingatkan di awal tadi di ayat yang saya baca, pembinaan sih majakulu robana atina fiturnya pemalau fila kalau katanya ada orang-orang, ada manusia yang dia tuh minta kepada Allah, saya pengen ke bagian dunia. Dan kata Allah, dia itu gak dapat apa-apa di akhirat. Ada lagi orang yang bilang, wabiruhu majakulu robana atina fit dunia hasana wafil akhirati hasana wakina ada banyak. Ulaikalahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di sini orang-orang ada juga yang dia berdoanya, ya Allah, saya ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Suksesnya itu pengen di dunia dan akhirat. Dan kata Allah, orang-orang inilah yang akan mendapatkan keberkahan, orang-orang yang akan dapat kemuliaan nanti. Jadi coba diingat lagi supaya dalam hati kita, orientasi kita dalam segala kegiatan kita, coba tanyakan, adakah Allah di sana? Adakah Allah di sini? Supaya kita senantiasa mengingat Allah. Uzkurullah fikrun kathir. Terus mengingat Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya pada saya sendiri. Husna zahra wa ta'ala kata, Allahumma fi'lan wa bintari, dan syurga kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.